这是加达 LRO Service Indonesia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习与你语节目。
Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习与你节目里相逢。这个节目是雅加达 LRO Service Indonesia 之声与印度尼西亚教育与文化部的语言研制和指导机构合作主办。本期的主题是 Kamu suka makanan apa， 中文的意思是你喜欢什么餐，请欣赏。听众朋友，首先我给你介绍题为 Kamu suka makanan apa， 中文的意思是你喜欢什么餐绘画的例子，请收听。
Satenya enak.
Oh ya?
Ya. Heru, makanan apa yang kamu suka?
Aku suka nasi goreng. Kamu?
Aku suka sup.
Oh, kamu suka sup ikan?
Aku tidak suka sup ikan.
Các vị khán giả thân mến, chúng ta đã lắng nghe Kang Chai hội họa. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về chủ đề của hội họa và trí tuệ.我将读出两字一女的，你可以随着我读出的。我们开始吧。Makanan apa yang kamu suka? Makanan apa yang kamu suka? 中文的意思是你喜欢什么餐食。Aku suka, aku suka, 我喜欢 nasi goreng, nasi goreng, 炒饭 sup ikan, sup ikan, 鱼汤。Aku tidak suka. Aku tidak suka. 我不喜欢 makan. Makan 吃 makanan. Makanan 餐饭 sate. Sate 串肉。各位听众朋友，在印尼如果有问喜欢的餐饭或者饮料，可以说出 makanan apa yang kamu suka， makanan apa yang kamu suka， 中文的意思是你喜欢什么餐。 minuman apa yang kamu suka， minuman apa yang kamu suka， 中文的意思是你喜欢什么饮料。如果有问具体的，你可以说Apakah kamu suka sup ikan? Apakah kamu suka sup ikan? 中文的意思是你喜欢吃鱼汤吗？或者另一对的例子是 Apakah kamu suka nasi goreng? Apakah kamu suka nasi goreng? 你喜欢炒饭吗？回答的可以说 Ya suka, ya suka.意思就是是我喜欢。我持完整答案 Aku suka nasi goreng， Aku suka nasi goreng， 中文的意思是我喜欢炒饭。如果不喜欢的话，就可以说 Aku tidak suka， Aku tidak suka， 中文的意思是我不喜欢。我持完整回答 Aku tidak suka nasi goreng， Aku tidak suka nasi goreng，我不喜欢炒饭。 各位听众朋友，结束本期的 Mari Berbahasa Indonesia 之前，让我再次给你说出今天会话的句子。Satenya enak, satenya enak, 肉串好吃。Oh ya, oh ya, 是吗 ？Heru, makanan apa yang kamu suka? Heru, makanan apa yang kamu suka? Heru, 你喜欢什么餐食 ？Aku suka nasi goreng. Aku suka nasi goreng. Kamu, kamu, 我喜欢炒饭。你呢 ？Aku suka sop. Aku suka sop.我喜欢汤。Kamu suka sup ikan? Kamu suka sup ikan? 你喜欢鱼汤吗 ？Aku tidak suka sup ikan. Aku tidak suka sup ikan. 我不喜欢鱼汤。听众朋友，本期有出题 ，Kamu suka makanan apa？ 你喜欢什么餐的 ？Mari berbahasa Indonesia 播送完的，希望本期的出题可以增加您对于语言的了解。如果还有不清楚的话，请浏览我们的网站 foreignnews.id/mandarin 再次学习。我们将基本练习使用于语请录说出的名词来自哪个国家。和你喜欢的餐，不要忘记说出在于你的问候，比如说这样的 Selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. 请把留言发给我们 foy@foynews.id 为选定的发钱人有趣的奖品。谢谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio World Service Indonesia 之声。